Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Pendengar, pada tanggal 11 hingga 18 September, diadakan The Australian Emerging Writers Festival 2025 di Melbourne. Festival ini adalah festival tahunan yang didedikasikan untuk para penulis baru dan berkembang. Festival ini menawarkan berbagai kegiatan seperti lokakarya penulisan, panel diskusi, dan sesi pendampingan. Dan di festival ini ada artis penulis yang berasal dari Indonesia, yaitu Faisal Odang. Saat ini saya akan berbincang langsung dengannya. Halo Mas Faisal, apa kabar?
Halo, halo, kabar baik Bu Ana.
Iya.
Ya, penyebutan namanya sudah benar ya?
Iya, benar, Ana ya. Mas Faisal dari Indonesianya dari mana ya?
Oke, kalau saya tinggal dan bekerja di Makassar untuk saat ini.
Oh iya, dan saat ini Anda bergabung dari mana?
Dari Melbourne.
Ya, jadi mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu ya latar belakang pekerjaan Anda begitu ya?
Baik. Saya seorang penulis. Saya menulis buku sastra antara lain seperti novel, kumpulan cerpen, terus buku puisi. Selain itu juga mengajar di kampus di Makassar, di Universitas Hasanuddin, mengajar sastra, dosen sastra.
Ini bisa diceritakan bagaimana Anda kok bisa terpilih untuk menghadiri Emerging Writers Festival ini sebagai salah satu artisnya ya?
Jadi sebenarnya ini kerjasama dengan lembaga Indonesia namanya Manajemen Talenta Nasional. Jadi Manajemen Talenta Nasional ini juga merekomendasikan dan mengirim penulis-penulis Indonesia atau talent-talent Indonesia untuk berbicara di beberapa festival di dunia, termasuk ya salah satunya yang di Melbourne ini. Jadi itu program di bawah Kementerian Manajemen Talenta Nasional ini.
Oke. Oleh sebab itu dari manajemen ini meminta Anda untuk hadir begitu ya?
Betul, dan mereka ya tentu saja menjalin kerjasama dengan festivalnya, seperti itu.
Jadi dari festival ini memang ada pembicara atau artis-artis dari berbagai negara begitu ya?
Betul, ya termasuknya tentu saja lebih banyak dari Australia sendiri.
Ini yang saya lihat dari situsnya Emerging Writers Festival, Anda berpartisipasi dalam panel yang berjudul NWC Fanning the Flame. Ini bisa dijelaskan apa peran Anda dalam diskusi panel tersebut dan mengapa Anda berpartisipasinya di sini?
Jadi kalau di panel tersebut, itu kan sebenarnya kurang lebih panel itu tentang bagaimana penulis menghadapi penolakan ketika mereka awal-awal berkarya, bagaimana penolakan itu kemudian direspons, atau bagaimana, karena kita tahu kan orang yang baru belajar menulis, pertama menulis, akan mengirim karyanya kepada koran kah, atau majalah, atau publisher, atau penerbit. Dan ya tidak semua orang yang mengirim dan melakukan itu pasti otomatis dimuat, atau otomatis terbit. Akan ada penolakan-penolakan, akan ada tentu saja alasan-alasan misalnya dari penerbit, dari koran, kenapa dia ditolak. Nah, panel itu hadir untuk menghadirkan beberapa penulis untuk merespon peristiwa-peristiwa penolakan bagi penulis yang belajar atau awal menulis. Nah, salah satunya soal bagaimana kita keluar dari, mungkin ketika orang ditolak dia akan merasa menyerah dan putus asa, atau ketika dia ditolak dia akan merasa bahwa tulisannya buruk sehingga dia tidak lagi menulis. Nah, kurang lebih panel itu berusaha merespons peristiwa-peristiwa macam itu. Nah, saya juga meresponnya tentu saja dengan membicarakannya, dengan menjelaskan bagaimana dunia penerbitan di Indonesia, bagaimana orang belajar menulis kemudian menerbitkan buku, dan apa yang terjadi misalnya ketika seseorang ditolak. Nah, tentu lebih banyak melihat dari sudut pandangku sebagai orang yang juga menulis. Jadi kurang lebih panelnya itu kurang lebih seperti itu.
Jadi seperti memberikan motivasi juga begitu ya?
Ya, karena kan ini Emerging Writers Festival. Jadi kita tahu pesertanya emerging. Nah, Maksudnya yang datang untuk menghadiri panel sebagai peserta. Bisa jadi panitia berpikir, ya narasumber-narasumber ini hadir untuk memberikan itu, memberikan motivasi itu, atau memberikan jalan keluar atas kebuntuan-kebuntuan yang dialami dan menjadi normal biasanya memang terjadi ketika orang pertama menulis.
Oh iya, tadi sempat terputus sedikit, tapi intinya Bapak bilang karena Emerging Writers Festival ini, karena itu banyak penulis baru yang mungkin butuh motivasi ya?
Betul, betul. Ya, saya mengatakan seperti itu.
Bisa saya bayangkan juga ya, mungkin bisa jadi ada satu kompetisi, bisa ada ribuan begitu ya, yang mengirimkan karya mereka dan... Kalau baru menulis terus ditolak kan sepertinya kayak, oh apa tulisan saya kurang bagus, padahal banyak faktor di belakangnya ya.
Betul, sangat betul, iya. Nah itu, panel itu hadir untuk merespon isu seperti itu. Penolakan ya tidak melulu karena kualitas tulisan kita buruk. Bisa jadi karena segmen media yang ingin menerbitkannya berbeda dengan tulisan kita misalnya. Jadi seperti itu kurang lebih.
Ya, bisa gaya penulisan. Dan saya lihat
betul
juga Anda membacakan esai di sesi Writers versus AI. Wah, ini sangat menarik ini. Ini apa tema atau perspektif utama yang Anda sampaikan?
Nah, itu sesi reading sebenarnya. Jadi para performer atau pembaca ini diminta merespons isu itu bagaimana seorang penulis dihadapkan dengan kecerdasan buatan. Nah, pertanyaannya bagaimana? Misalnya kurang lebih saya merespon itu. Saya tidak melihatnya sebagai penulis manusia dan AI atau kecerdasan buatan itu sebagai sesuatu yang hitam putih, bahwa yang dikotomis, bahwa baik sekali, buruk sekali, dan lain sebagainya. Tapi juga sebagai seorang penulis, saya merasa bahwa ada sisi-sisi tertentu yang kecerdasan buatan tidak bisa jangkau di proses penciptaan sebuah karya kreatif. Nah, sisi tertentu itu terutama karena misalnya keragaman bahasa, keragaman dialek, keragaman aksen, itu kan menjadi sesuatu yang tidak semuanya dijangkau. Kita tahu AI bisa jadi hanya menjangkau data-data besar, misalnya yang umum dan lazim. Sementara misalnya saya ketika menulis dalam bahasa Indonesia, bisa jadi karena saya tumbuh di Makassar, misalnya, ada beberapa kata atau ada rasa bahasa atau ada nuansa bahasa yang tidak bisa diterjemahkan langsung ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam proses pengkaryaan seperti itu, kecerdasan buatan tidak bisa mengungguli manusia bahwa untuk menciptakan memori kultural di kepala kita itu adalah proses yang panjang. Kita menjadi anak-anak tumbuh dan belajar, kita menjadi remaja tumbuh dan belajar, kita menjadi dewasa tumbuh dan belajar, dan memori kultural itu secara kolektif terbentuk. Itu yang membangun pilihan-pilihan kata, pilihan-pilihan adegan misalnya di dalam karya. Nah, di esai saya, di respon saya untuk event itu atau untuk sesi itu, saya mengatakan bahwa AI mungkin secara garis besar bisa menjadi menggantikan kita sebagai penulis, tapi memori kultural yang kita bangun secara kolektif dari kecil sampai sekarang sebagai penulis itu tidak bisa dijangkaunya. Jadi masih ada sekat-sekat yang tidak bisa dimasuki. Nah, karena itu saya merasa manusia juga akan tetap bekerja sebagai penulis meskipun AI ada, Ibu.
Saya sempat juga membaca sedikit salah satu karya Bapak yang sudah 7 tahun yang lalu ya. Dan saya sangat melihat itu sangat kental ya dengan nuansa kultural yang alami gitu. Tapi jadi menimbulkan pertanyaan juga dari saya, apakah ada sisi positif dari AI itu sendiri untuk para penulis?
Iya, saya pun sebenarnya sering menggunakannya. Tentu dia kadang kecerdasan buatan kadang dihadirkan untuk teman diskusi, misalnya kita mengobrol dalam chat yang berbalas tentang topik tertentu, dan itu cukup bisa menjadi cara untuk memetakan ide-ide itu sebelum ditulis misalnya. Sebagai upaya untuk memetakan ide, memberi garis besar, memberi outline atau semacamnya, saya pikir dia berguna, tapi secara teknis dalam hal-hal yang kultural dan personal itu susah di bagian itu.
Iya, sangat bermanfaat. Dan kalau dari pengalaman Mas Faisal di Emerging Writers Festivals ini, apa yang paling menarik bagi Anda tentang pendekatan Australia dalam mengembangkan penulis baru gitu ya? Dan mungkin apa ada yang bisa diterapkan begitu di Indonesia?
Okay. Saya pikir pengelolaan festival baik di Indonesia dan di Australia atau dimanapun itu memiliki ciri khasnya tersendiri, karena ini kan dibentuk oleh lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan lain sebagainya. Misalnya di Makassar kan ada festival penulis, di Ubud ada festival penulis. Mereka semua hadir dengan ciri khasnya tersendiri. Nah, ketika mengalami festival di Melbourne ini atau Emerging Writers Festival ini, ya saya juga melihat bahwa untuk merespon pertanyaan tadi, bahwa kehadiran mereka dan upaya festival ini menghadirkan penulis-penulis atau pembicara-pembicara bagi audiens yang kebanyakan adalah emerging, itu penting, memang penting bahwa menghadirkan festival atau menghadirkan ruang-ruang untuk belajar kepada penulis muda itu sesuatu yang sama pentingnya dengan mengajarkan bagaimana cara menulis yang baik, bagaimana cara menulis yang bagus. Karena ekosistem festival ini, selain tentu saja penulis baru akan datang mendengarkan mendengarkan semacam motivasi atau pemaparan-pemaparan, festival ini juga berguna untuk membangun jejaring entah dari penulis ke penulis lain, entah penulis kepada pembaca atau penulis kepada penerbit atau literary agent atau agen sastra. Jadi saya pikir ini hal bagus dan penting, terutama dalam upaya membantu penulis-penulis baru atau penulis muda untuk mengembangkan dirinya dalam hal jejaring dan pengetahuan dan wawasan lebih luas, seperti itu.
Oh iya, iya, sangat bermanfaat ya.
Iya, betul.
Sebenarnya ini bukan pertama kali Anda diundang untuk menghadiri festival di luar negeri, bukan ya Pak?
Iya, betul.
Boleh diberitahukan kepada pendengar Anda sudah hadir di festival di mana saja?
Oh, kalau di Indonesia, di luar negeri, saya untuk acara sastra pernah di ada festival luar, tapi ini kebanyakan sebelum pandemi sebenarnya. Di London Book Fair, itu festival buku atau ya acara buku. Ya tentu saja ya nuansanya hampirlah mirip-mirip dengan apa yang ada di Melbourne ini. Kemudian ada festival di Wales namanya Agor Draisau Festival. Itu juga festival teater dan budaya, ya, saya juga hadir di sana. Kemudian di Iowa International Writing Program itu di Amerika juga di tahun 2018, kalau ya benar 2018. Kemudian di Jerman ada pernah temu budaya di rumah budaya KBRI Berlin, seperti itu. Dan ya beberapa festival-festival lain di Indonesia. Jadi itu beberapa Mbak yang pernah saya datang.
Luar biasa, itu banyak sekali itu. Dan ini tuh bagaimana tuh yang pengalaman residensi internasional di Iowa itu, apakah memperkaya perspektif kepenulisan Anda?
Ya, sangat. Karena saya pikir dengan berinteraksi dengan penulis-penulis lain dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, itu jelas itu memperkaya pengalaman. Selain pengalaman menulis, juga bisa belajar banyak tentang ekosistem sastra dan penulisan di negara masing-masing. Jadi program itu penting untuk saling bertukar, saling berbagi, dan saling belajar.
Nah, sebagai penulis Indonesia yang hadir di berbagai festival internasional, menurut Anda seberapa penting atau pentingkah untuk memperkenalkan sastra Indonesia ke kancah luar negeri seperti ya ke Australia ini gitu ya?
Ya karena saya tumbuh hidup dan juga bekerja di bidang ini, saya pikir ya penting, dan
Iya.
itu pintu masuk orang untuk belajar dan mengenal budaya dan Indonesia tentu saja melalui karya sastra. Dan saya pikir ini banyak di kita, misalnya saya banyak mengenal negara-negara lain, saya banyak mengenal peristiwa sejarah di negara lain justru melalui karya sastranya. Jadi secara tidak langsung Indonesia bisa melakukan itu dengan menerbitkan dan menerjemahkan karya-karya sastra yang bagus, sehingga pembaca-pembaca asing bisa mengaksesnya dan kemudian memahami, belajar, dan juga mengenal Indonesia dari pintu masuk yang bernama karya sastra tersebut.
Jadi kita sudah panjang lebar nih, mungkin pendengar juga ingin tahu ya, bagaimana Anda bisa menjadi seorang penulis nih?
Ya, sebenarnya tidak direncanakan dengan sengaja tentu saja.
Yeah.
Seperti kalau kita ingin menjadi sesuatu untuk pekerja-pekerja lain, mungkin direncanakan dari persiapannya, sekolahnya, dan lain sebagainya. Sementara di proses saya menjadi penulis mungkin ya tidak mengalami proses tentu saja, tapi tidak direncanakan seperti perencanaan-perencanaan yang matang gitu. Jadi yang saya lakukan ya awalnya ya karena saya suka membaca, saya pikir hampir semua semua penulis mungkin suka membaca, dan itu semacam bahan bakar ya untuk memberi pengetahuan, gagasan, dan ide-ide kepada saya di waktu awal-awal belajar. Dan itu juga mendorong apa ya, sepertinya saya juga bisa menulis. Saya mencoba-coba melakukannya, membaca apa, mengirimnya ke beberapa media dan diterbitkan, diterima, dibaca, memenangi penghargaan juga misalnya, dan oh ternyata saya bisa melakukan hal-hal seperti itu juga. Jadi saya pikir terjadi memang prosesnya panjang sebenarnya, tapi tidak disadari proses yang panjang itu saya pikir, dan tidak disadari ya karena kita sejak kecil membaca buku. Jadi proses membaca inilah yang membentuk cara berpikiran, cara pandang kita terhadap estetika bahasa, terhadap bagaimana gagasan diolah. Nah, ketika menulis, semua hal ini berpengaruh pada akhirnya, dan itulah yang berkontribusi melahirkan karya-karya yang akhirnya dibaca oleh orang. Jadi bisa dikatakan ya awal untuk serius menekuni dan memang mulai mengirim ke karya ke media-media itu ketika tahun terakhir di sekolah menengah atas.
Dan apakah sekarang Anda sedang mengerjakan suatu karya baru?
Sedang sebenarnya, tapi soal kapan akan terbit itu persoalan lain. Kalau sedang ya sedang.
Oh, saya yang nggak sabar ini untuk membacanya nih.
Terima kasih.
Dan ini penasaran juga nih, dalam proses pembuatan karya-karya yang sudah lewat, biasanya tema yang diangkat apakah mengusung budaya Indonesia?
Saya tumbuh mengalami dan berinteraksi dengan budaya budaya yang di Sulawesi Selatan ya, terutama budaya Bugis karena saya orang Bugis. Jadi kurang lebih karya-karya saya tentang itu kebanyakan. Karena saya pikir saya menuliskan apa yang menemani saya tumbuh dan belajar, dan itu yang bisa saya lakukan.
Dan mungkin ini pertanyaan terakhir, apa harapan Anda untuk perkembangan sastra Indonesia?
Saya membayangkan sebenarnya,
yeah,
jadi semakin banyak karya-karya sastra Indonesia yang diterjemahkan, dan itu satu hal-hal lain adalah semakin banyak buku yang bisa terbit dan dapat diakses dengan lebih merata di seluruh Indonesia. Kemudian ruang-ruang baca, perpustakaan-perpustakaan semakin mudah terjangkau, tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga di tempat-tempat lain di luar pusat perkotaan. Tentu saja akses bacaan menjadi mudah, akses bacaan menjadi terjangkau, begitupun harga buku misalnya, kalau bisa yang bisa dijangkau oleh banyak kalangan. Sehingga itu akan menjadi sesuatu yang mendorong sastra Indonesia untuk menjadi lebih baik, karena kualitas pembaca kita semakin baik, kualitas penulis juga akan semakin baik.
Semua berawal dari membaca dulu ya.
Betul.
Iya. Pendengar, itu tadi perbincangan kami. Mas Faisal, terima kasih ya.
Terima kasih.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.